Dwi isio siarad Cymraeg efo chdi. Dwi'n mynd i dysgu sut i siarad Cymraeg. Fedra i ddim siarad Cymraeg efo chdi rŵan. Ond liciwn ni siarad Cymraeg efo chdi. dwi'n mynd i ymarfer mwy. Dwi'n meddwl. Dwi di anghofio beth dwi isio deud. O'n i isio siarad yn yr Cymraeg. Dwi newydd ddechrau dysgu Cymraeg. Dwi di anghofio sut i ddeud beth o'n i isio ddeud. O'n i'n trio ddeud bod i'n mwynhau i'r cyfle i ymarfer siarad Cymraeg. O'n i'n trio ddeud bod i'n angen ymarfer mwy. Rhaid i mi ymarfer siarad Cymraeg rŵan. Liciwn ni liciwn ni i ti siarad Cymraeg efo'ch ti.